provizëm pavarësisht nëse dikush është inspiruar nga tregimi islamik ose format e tjera të themit të inspirimit, tha Sadiq Khan.
Bashkimi Evropian dhe Britania kanë nisur sot zyrtarisht negociatat për daljen e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian. Procesi për dakordimin e kushteve pritet të zgjasë gati 2 vjet dhe të përfundojë me largimin e Britanisë në mars të vitit 2019. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim. Në Bruxelles, negociatorët e Bashkimit Evropian dhe të Britanisë filluan negociatat mbi kushtet e largimit të Mbretërisë së Bashkuar nga bloku 28 anëtarësh. Kryenegociatori i BE-s Michel Barnier tha se shpreson se bisedimet do t'i identifikojnë prioritetet.
Our objective is clear. We must first tackle the uncertainties caused by Brexit.
Objektivi ynë është i qartë, së pari duhet të merremi me pasigurinë që shkakton largimi i Britanisë nga BE-a, fillimisht për qytetarët, pastaj për përfituesit e politikave të BE-s, tha Barnier. Sekretari për Brexit i Britanisë David Davis tha se është i vendosur për të ndërtuar një partneritet të fortë dhe të posaçëm me bllokun. Ka më shumë gjëra që na bashkojnë se sa që na ndajnë, tha ai. Britania do të largohet nga Bashkimi Evropian në fund të muajit mars të vitit 2019. Një vendim të tillë ka marrë në referendumin popullor që është mbajtur vitin e kaluar. Mbi kryeministrën britanike Theresa May është rritur presioni që të zbusqasin e qeverisë ndaj Brexitit dhe të ruajë marrëdhënie të afërta me tregun e përbashkët evropian. Por edhe vetë May e ka në dyshim mbijetesën e saj politike prej se ka humbur shumicën parlamentare në zgjedhjet e 8 qershorit. Procesi i Brexitit kërcënon të ndajë Mbretërinë e Bashkuar edhe geografikisht pasi Skocia ka votuar me shumicë dërmuese për të mbetur brenda BE-s. Sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson tha se shpreson se procesi i Brexitit do të çojë në një fund të lumtur edhe për Britaninë edhe për BE-n.
This is the first day of the talks on Brexit.
Kjo është dita e parë e negociatave për Brexitin. Natyrisht se do të ketë shumë diskutime për natyrën e marrëveshjeve që do të bëjmë, por gjëja më e rëndësishme për ne është të shohim në horizont, të mendojmë për të ardhmen dhe të mendojmë për një partneritet të ri, partneritet të thellë dhe të posaçëm që duam të ndërtojmë me miqtan, tha Johnson. Në Berlin, kancelaria gjermane Angela Merkel tha se dëshiron një marrëveshje të mirë edhe për Britaninë edhe për BE-n. Temat e negociatave përfshin edhe statusin e të huajve dhe kufirin e Irlandës së Veriut.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia britanike tha se numri i të vdekurve apo zhdukurve nga djegja e një ndërtese në Londër javën e kaluar ka arritur në 79. Komandanti i policisë Stuart Candy tha se numri i viktimave mund të rritet prapë dhe se operacioni i shpëtimit në ndërtesë po vazhdon. Kulla Grenfell, 24-katësh, është përfshirë nga flakët më 14 qershor. Shkaku i zjarrit, i cili është vënë nën kontroll vetëm pas 24 orësh, mbetet i paqartë. Është vështirë të përshkruhet shkatërimi që ka shkaktuar zjarri, tha Candy. Kryeministrja britanike Theresa May ka premtuar hetime të plota të rastit. Partia e presidentit të Francës Emmanuel Macron fitoi shumicën në zgjedhjet parlamentare të së dielës. Me të gjitha votat e numëruara, partia e tij Republika Përpara fitoi 308 ulse në Asamblenë Kombëtare, e cila ka 577 vende. Së bashku me aleatët, partia e Macron do të formojë një blok prej 350 ulësesh. Kjo parti është formuar vetëm një vit më parë dhe gjysma kandidatëve të saj kanë pak ose fare përvojë politike. Rezultati, si do qofti, jep presidentit Macron, 39 vjeç, mandat të fort për t'i çuar përpara planet për reforma. Këto reforma përfshin kursimet në buxhet në 5 vjetë të ardhshëm, zvoglimin e numrit të nëpunësve publik dhe përmirësimin e tregut të punës. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian zgjatën sanksionet kundër Krimesë dhe për një vit. Sanksionet fillimisht janë miratuar në vitin 2014 në përgjigje të aneksimit të gadishullit Ukrainas nga Rusia dhe pasaj janë zgjatur në baza vjetore. Sanksionet përfshin dalimin e importeve nga Krimea nëse nuk kanë certifikata të Ukrainës. ndalimin e blerjes së pronave në Krimen nga kompanitë evropiane dhe ndalimin e lundrimit të anijeve nën flamurin e ndonjë shteti të BE-s në portet e Krimes. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov për sritjes së Moska i konsideron sankcionet e BE-s si të paligjshme. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë shprehur keqardhje për vendimin e një anshëm të presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr SBA-n nga marrëveshja e Parisit për klimën. Trump e ka marrë këtë vendim më 1 qershor. Marrëveshja e Parisit për klimën është pakti i parë ligjor për luftimin e ndryshimeve klimatike. Me të, pothuajse çdo vend është pajtuar vullnetarisht të reduktojë emetimet e gazrave serë. Shkencëtarët besojnë se akumulimi i këtyre gazrave në atmosferë e ngroh planetin. Ministrat e BE-s thanë përmes një deklaratë të përbashkët se marrëveshja është e qelluar dhe se ajo nuk mund të rinegocohet.
The European Union and all its member states will not only implement the Paris Agreement.
Bashkimi Evropian dhe të gjitha shtetet e tij anëtare jo vetëm që do të zbatojnë marrëveshjen e Parisit, por do të ndërtojmë aleanca të fuqishme globale për të siguruar se kjo marrëveshje zbatohet edhe pas vendimit të Trumpit për të u tërhequr, tha shefja e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini, e cila kryesoi takimin e ministrave në Luksemburg. Një rekord prej 65.6 milion njerëzish në botë janë në refugjat azil kërkues ose të zhvendosur brenda për brenda vendeve të tyre, tha Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara. Në raportin e saj vjetor, agjencia thekson se kjo shifër në fund të vitit 2016 ka qenë për 300.000 njerëz më e lartë se në fund të vitit 2015. Komisionari i OKB-s për refugjat Filippo Grandi tha se diplomacia ndërkombëtare ka dështuar. Bota duket se është bërë e paaft për të arritur paqe, tha Grandi. Lufta civile në Siri mbetet burimi më i madh i të zhvendosurve me 12 milion njerëz apo 2/3 e popullsisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të gjues të ndëruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fillimjavë të mbarë. Miru dëgjofshim.